Aste honetan bertan lagun batek bideo bat pasa zidan. Elkarrizketa bat egina zioten Ekuadorreko APAC TV online telebista kitxoan rap kantari kitxoa bati eta kontatzen zituenen artean bereziki deigarria iruditu zitzaidan ondorengo pasartea. Galditen zion aurkezleak nola hartu zuten etxan hip-hoparekin zaletu izana. Eta erantzuten zion hasiera batean ez zutela inondik inora onartzen, delinkuentziarekin lotzen zutela kantagintza hori, gaizki ezitako jendea bertzerik ez zutela ikusten elkarri irainka. Abeslariak penatuta erraten zuen etxean etzekitela zer zen rapa, baina ulertzen zuela nondik heldu zen ezjakintasun hori. Gero, poiki-poiki nolabaiteko onarpena lortu zuen. Etxekoek pentsatzen zuten kantatzea etzela probetxuzko deus egitea, baina sikiera jada etzeuden kontra. Gaztaroan Kitora, hiriburura joan behar izan zuen bizitzera eta han hasi zen estreinako jendaurrean. Oroitzen zuen eksotikotzat zutela, inork ez baitzuen espero indigena bat oholtzan, jantzi, ile luze eta txapelarekin, are gutxiago rapeatzen. Harridura hori batzuendako irrimangarria zen, bertza batzuendako onartezina, eta bazen aniztasun kuota perfektutzat zuenik ere. Afera zen, minutu batzuk pasa ondotik inork ez zuela ulertzen zer ari zen kantatzen kitxuaz, eta harridurak indarra galtzearekin bat galtzen zuela interesa Kitoko publikoak. Gazteleraz ere saiatu zen, baina etzegoen eroso kitxuaz abestu gabe eta gainera zerikusi zuzena zuen kantatu nahi zuenak kitxua izatearekin. Gero komunitatera, Ekuador iparraldera bueltatu zen eta bertan ere erresistentziekin egin zuen topo. Komunitatean erreferente zirenen gandik entzun behar izan zuen traizio egiten ari zitzaiola kitxua tradizioari, kitxua zikintzen ari zela edo horrelakoengatik zegoela kitxua gainbeheran. Hala ere, aitzin egin zuen eta elkarrizketan kontent ilusioz iragarri zuen kitxua raperoen festivala antoratzen ari zirela bertako gazteek hala eskatuta. Ezin bertzean etorri zitzaidan gogora nola gurean ere egon den eta baden tentsio hori. Kanpokoendako baliorik ez izatea eta aldi berean barnekoengandik babesik ez jasotzea. Dena den, espazio hori da hain justu ere eraldatzaileena. Eta horregatik preziski gutxiagotuta gaudenok behar beharrezkoa dugu bizirauteko. Erraza da alde bat edo bertze lortzea, hau da, kanpokoek inolako baliorik ez aitortzea edo etxekoak provokatzea, bietako bat. Aldiz, biak aldi berean lortzea komplikatuagoa da. Batez ere, toki hori behar duzulako ari bazara borrokan. Existitzen ez dena mamitu behar duzulako bizirauna alizateko. Hori ez da hain erraza. Kantatu izan dugu lurrak emandakoa lurrean gelditzen dela, baina maizter izatearen kondenatik askatu nahi izatea nola ez ulertu. Eta nola ez oroitu bertsolari feministen lanaz, adibidez, munduko bertze puntako elkarrizketa hau aditzerakoan. Jakinen balu inmortal kultura, rap kantariak edo la mafia andinak ez direla bidea urratzen ari kitxuendako soilik guk ere behar ditugula